Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε στην ενότητα διάκρισης μεταξύ ακαδημαϊκής και εκκλησιαστικής θεολογίας. Είχαμε αναφέρει σχετικά διάφορα θέματα τα οποία άπτονται των δύο αυτών μεγεθών σε προηγούμενες μας εκπομπές. Θα συνεχίσουμε τελειώνοντας αυτή την ενότητα και ξεκινώντας μία παρεμφερή ενότητα, εισαγωγική θα λέγαμε και γενικότερης φύσεως, όσον αφορά πάντα τη σχέση μεταξύ ακαδημαϊκής και εκκλησιαστικής θεολογίας. Στην τελευταία εκπομπή μας είχαμε σταματήσει στο σημείο όπου τα χαρακτηριστικά και η μεθοδολογία της εκκλησιαστικής θεολογικής έρευνας είχαν εκτεθεί αναλυτικά και είχαμε πει ότι από συγκατάβαση η Θεία Χάρη δίδει στο νου του ερευνητή θεολόγου την κάθαρση και τον φωτισμό, διαθέτοντας κατά αυτόν τον τρόπο την ικανότητα να ορθοτομεί, δηλαδή να διακρίνει τα εσφαλμένα, δηλαδή τα ημαρτημένα, τα δαιμονικά, ψευδαισθητικά, αιρετικά και από την άλλη μεριά τα ορθά, αγιοπνευματικά, αληθινά στοιχεία της ορθοδοξίας, της θεολογίας, η οποία εν προκειμένου λειτουργεί ορθόδοξα, δηλαδή άσφαλτα. Ο Απόστολος Παύλος, ερευνώντας και αυτός με τη χάρη του Θεού, τεθειμένος ολόκληρος μέσα στον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, αλλά και την μυστική εμπειρία της χάριτος, παρουσιάζει, αν κανείς θελήσει να αναλύσει επιστημονικά τη θεολογική του σκέψη, το εξής σχήμα: πίστη στη συγκεκριμένη επιδίωξη, έργα τα οποία σημαίνουν κόπο και αυτοθυσία και τέλος Θεία Χάρη, που εν προκειμένου σημαίνει την ξαφνική ανέβρεση, ανακάλυψη ή ορθότερον αποκάλυψη του ερευνώντος αλλά και του ερευνημένου αντικειμένου ή ενίας. Το σχήμα όμως αυτό, δηλαδή ότι προηγείται μία πίστη σε μια συγκεκριμένη επιδίωξη, ακολουθούν έργα, δηλαδή έμπρακτη ενασχόληση με τα κόπου και στο τέλος η αποκάλυψης εκ της Θείας Χάριτος, ο Πολάνη το θεωρεί ως το κατεξοχήν επιστημονικό παραδείγμα για μία επιστημονική έρευνα. Διότι το ίδιο ακριβώς τηρουμένων των αναλογιών εφαρμόζει και ο κάθε ένα συνειδητός επιστήμων στην προσπάθεια ανέβρεσης, ανακάλυψης μιας καινούργιας εφεύρεσης ή ενός θεραπευτικού φαρμάκου ή μιας σύγχρονης ανακάλυψης στον χώρο της τεχνολογίας και ούτω καθεξής. Έτσι ο θεολόγος ερευνητής θα πρέπει πάνω απ' όλα να διαθέτει αγιότητα βίου, με άλλα λόγια εντιμότητα, ευθύτητα, ειλικρίνεια, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, σεμνότητα, αγάπη, διαλλακτικότητα, διακριτικότητα, σεβασμό των διαφορετικών απόψεων. Δεύτερον, εκκλησιαστική συνείδηση. Τρίτον, θερμή και ακράδαντη πίστη στον εντριάδη Θεό. Τέταρτον, θεολογική κατάρτιση και εκκλησιαστική παιδεία. Και πέμπτον, παρησία, όπως και διάκριση ή και διακριτικότητα προσώπων αλλά και χωροχρόνου. Αυτό σημαίνει ότι το τελευταίο, δηλαδή, ότι θα πρέπει να γνωρίζει πότε να ομιλεί θεολογικός και σε ποιον και στην κάθε μία κατάλληλη χρονικά περίπτωση. Εξάλλου, κάθε θεολογική επιστημονική ενασχόληση ή έρευνα διέπεται από μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, κύρια χαρακτηριστικά της οποίας πρέπει να είναι η εν χρόνο και τόπο επιλογή του προς έρευναν, απολογία ή περαιτέρω διερεύνηση του θέματος. Δηλαδή, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο εδώ το συγκεκριμένο timing. Δεύτερον, δευτέρα δηλαδή μέθοδος, είναι η αποφατικότητα. Τρίτον, η αναφορικότητα ή αλλιώς παραπεμπτικότητα. Ακολουθεί η θεοπρέπεια. Θεοπρέπεια, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα πει η γλώσσα, θα πρέπει να μην είναι ανθρώπινη, αλλά να ομοιάζει τις σκέψεις και του λόγου του Θεού. Κατόπιν, η μυσταγωγικότητα ως μέθοδος πάντα ορθοδόξου θεολογίας, με άλλα λόγια η εκχυμένη προς τα έξω εντύπωσης προς τον συνομιλητή ότι αυτό το οποίο διδάσκει, μεταλαμπαδεύει κάποιος θεολόγος δεν είναι εξ ολοκλήρου γνωστό και ως εκ τούτου χρειάζεται ο απαιτούμενος σεβασμός, το ιερό δέος, το μυστήριο. Τέλος δε η συμβολικότητα. Ξέρετε, αγαπητοί μου χριστιανοί, ότι υπό την βαθιά έννοια της συμβολικότητας ή αν θέλετε του συμβόλου, ολόκληρη η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι συμβολική. Και λυπούμαστε διότι συχνά πυκνά ακούγονται ακόμα και από κληρικούς μορφωμένους ή καθηγητάς, συναδέλφους, να ομιλούν περιφρονητικά για τον συμβολικό χαρακτήρα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αλλά θα πρέπει να αναστοχαστούμε ή να εντρυφήσουμε και να μελετήσουμε βαθιά, προσεκτικά, όλα τα πατερικά κείμενα για να αντιληφθούμε ποια είναι η ορθόδοξη συνείδηση της παραδόσεώς μας. Και τότε θα διαπιστώσουμε ότι αυτή είναι, όπως είπα, βαθιά συμβολική. Το τι σημαίνει δε σύμβολο και συμβολική δεν είναι του παρόντος να αναπτύξουμε, διότι αποτελεί ένα τεράστιο κεφάλαιο. Διότι το σύμβολο εξαρτάται από ποια οπτική γωνία θα το δει κανείς, για να μπορέσει να δώσει μία τουλάχιστον αμυδρά εξήγηση ή ερμηνεία για το τι ακριβώς δηλώνει. Πάντως, τα στάδια της εκκλησιαστικής θεολογικής έρευνας αντιστοιχούν με την κλίμακα των ασκητικών αναβαθμών. Με άλλα λόγια, οι ασκητές της ερήμου, οι οποίοι, όπως είπαμε, κατά κύριο λόγο ήσαν αγράμματοι, ωστόσο εμβαθύνοντας στον εαυτό τους μέσω του νοός, έχοντας καθαρό το στοιχείο της διανοίας, κατόρθωσαν να εργαστούν πάνω στον ψυχισμό τους κατά τέτοιο βαθύ τρόπο και μεθοδικό, συστηματικό, ο οποίος αντιστοιχεί με μία επιστημονική μεθοδολογία. Γνωρίζουμε ότι τα στάδια της ασκήσεως σε γενικές γραμμές χωρίζονται σε τρία επίπεδα ή στάδια: την κάθαρση, τον φωτισμό και τη θέωση. Αλλά αυτά τα στάδια επιδέχονται περαιτέρω υποδιαιρέσεων και διευκρινήσεων και αναλύσεων, που, όπως είπαμε, δεν είναι του παρόντος. Η τελείωση του ανθρώπου, δηλαδή η είσοδός του στη Βασιλεία του Θεού, που κατά τους πατέρες της Εκκλησίας δηλώνει ακριβώς την κατά το ανθρώπινον θεογνωσία, δηλαδή τη γνώση των ενεργειών και όχι της ουσίας του Θεού, αυτού του απολύτου ή, αν θέλετε, απείρου μεγέθους, και η οποία αυτή τελείωσης δεν σταματά, είναι ατέλεστη, και εδώ είναι το θεολογικός παράδοξο, αυτή ωστόσο η τελείωση δεν συνεπάγεται καταληψία όλων, ακόμα και των ενεργειών, όπως είπα, του Θεού, και όχι φυσικά ποτέ της ουσίας Του. Διότι όσο και αναλογικά μέσω της φυσικής θεολογίας, δηλαδή μέσω της κτήσης, να αναστοχαστεί ο άνθρωπος, τον δημιουργό, τον κτίστη, είναι καταρχήν αδύνατον, εφόσον δεν γνωρίζουμε αυτήν ταύτην την κτήση, την ύλη. Μόνο ένα ελάχιστο ποσοστό της ύλης γνωρίζουμε. Και γνωρίζουν, εννοώ, οι ειδικοί, οι φυσικοί επιστήμονες. Πώς λοιπόν θα έχει κανείς την απέτηση να γνωρίζει τον δημιουργό, τον κτίστη αυτής της πολύπλοκης και περίπλοκης και ανεξιχνίαστης φύσης, κτίσης? Η αληθής θεογνωσία, δηλαδή η πραγματική, αν θέλετε, γνώση της αλήθειας, είναι η διαπίστωσης εκ μέρους του ανθρώπου της αγνωσίας του Θεού, δηλαδή του απολύτου. Και μπορεί μεν η πρόταση αυτή να φαίνεται ως ένα σχήμα οξύμορο, αλλά δεν μπορεί με διαφορετικό τρόπο πλην από αυτόν τον αποφατικό να εκφραστεί η ανθρώπινη γλώσσα και να εννοήσει ο ανθρώπινος νους. Με άλλα λόγια, η θεολογία στην τελείωσή της είναι η επιστήμη της αγνωσίας. Και ο τελειωμένος στην πνευματική ζωή Άγιος είναι αυτός ο οποίος σαν τον Σοκράτη ομολογεί ότι εν είδα ότι ουδέν είδα, αλλά ενώ ο Σοκράτης έφτασε στο συμπέρασμα αυτό ερευνώντας το κτιστό, δηλαδή την υλική φύση και δημιουργία, ο θεολόγος που έχει φτάσει στην κατάσταση της τελείωσης ομολογεί ταπεινά ότι δεν γνωρίζει όχι μόνο την εξορισμού αόριστη ουσία του Θεού, αλλά ούτε όλες τις ενέργειές του. Διότι οι ενέργειες του Θεού, εφόσον προέρχονται από άκτιστη ουσία, είναι και αυτές άκτιστες. Αλλά είναι σε πλάτος και βάθος απερινόητες. Δεν αρκεί ούτε ολόκληρη ζωή ενός ανθρώπου ή μιας μακράς χρονικά περίοδου της ανθρωπότητος για να γνωρίσει όλες τις ενέργειες του Θεού. Μερικές εξ αυτών καταγράφονται στην Αγία Γραφή, αλλά ο ίδιος ο Ευαγγελιστής, ο ηγαπημένος του Χριστού, ο Ιωάννης, μας αναφέρει και μας βεβαιώνει ότι ο ένσαρκος Θείος Λόγος, ο Ιησούς Χριστός, δίδαξε και έπραξε τόσα όσα είναι αδύνατον να γραφούν εις αυτά τα τέσσερα Ευαγγέλια. Συνεπώς, αγαπητοί μου, ομιλούμε τελικά για μία αποφατική γνωσιολογία ή αλλιώς αυτό που ο Διονύσιος ο Αεροπαγίτης ονόμαζε θείο γνώφο, ορμόμενος από την ατμόσφαιρα, την υλική και πνευματική, εις την οποία είχε εισέλθει ο Μωυσής όταν ανήλθε εις την κορυφή του όρους Σινά για να παραλάβει τον νόμο, τις εντολές του Θεού. Ο απλός λαός παρέμεινε κάτω στους πρόποδες του όρους, όπως υπάρχει ο σχηματισμός στους ιερούς μας ναούς του λεγόμενου νάρθικα, δηλαδή του προναού. Οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ ανήλθαν λίγο προς τη μέση της πλαγιάς του βουνού. Εκεί αντιστοιχεί ο Κυρίος ναός. και ο Μέγας Μωυσής ανήλθε εις τα Άγια των Αγίων, δηλαδή εις το Ιερόν Βήμα, όπου γνωρίζει μεν τις βουλές του Θεού, αλλά μέσα σε ένα πυκνό και ταυτόχρονα φωτεινό σκότος. Φωτεινό σκότος, θα μου πείτε. Ναι, είναι ένα παράδοξο. Είναι μια φωτεινή νεφέλη ή αλλιώς, αν θέλετε, μια φωτεινή σκιά. Δεν μπορεί να το εκφράσει αλλιώς η ανθρώπινη γλώσσα. Είναι εκείνη τη στιγμή παρών ολόκληρος ο Θεός, η Αγία Τριάδα, και δεν είναι. Συνομιλεί με τον Θείο Λόγο, τον άσαρκο ακόμα, και ωστόσο δεν γνωρίζει την ουσία του. Δεν γνωρίζει ολόκληρη τη θεότητα. Βρίσκεται όμως μέσα σε αυτό το θεουργικό περιβάλλον, το οποίο είναι λόγω της πεπερασμένης και αδύναμης μεταπτωτικά ανθρωπινής μας φύσης αναγκαίο για να έλθει σε επαφή, επικοινωνία, μετοχή ο άνθρωπος με τις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Ο Θείος Γνώφος ή η αποφατική γνωσιολογία δεν είναι το ίδιο πράγμα με τον φιλοσοφικό αγνωστικισμό. Με άλλα λόγια, δεν σημαίνει ότι ο Μωυσής δεν γνωρίζει αυτά τα οποία έγραψε, αυτά τα οποία διδάχθηκε, φωτίστηκε εκεί στο όρος, ή ο οποιοσδήποτε σήμερα ασκητής ή αυτοδίδακτος, εμπειρικός, βιωματικός θεολόγος φωτίζεται από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και θεολογεί. Δεν λειτουργεί, με άλλα λόγια, μηχανικά σαν ένα ανόητο ρομπότ, αλλά συνεργιστικά, εκούσια, θυσιάζοντας τη δική του βούληση, ενσυνείδητα και υποτάσσοντας το θέλημά του στο θέλημα του Θεού. Όπως ακριβώς η Θεοτόκος Μαρία. Διότι στην περίπτωση του θεολόγου ερευνητή, όπως βεβαίως είδαμε και στις περιπτώσεις των κοσμικών ερευνητών της κτιστής φύσεως, απαιτείται η βουλητική, η γνωστική και η συναισθηματική και λοιπά κένωση του εαυτού μας. Η βουλητική κένωση ενός θύραθεν επιστήμονα απαιτείται, διότι θα πρέπει να ξεκινήσει με ένα σκληρό αγώνα, ο οποίος είναι εις βάρος του εγώ του. Το εγώ του ανθρώπου ρέπει προς την νοχέλεια μεταπτωτικά. Και η Εκκλησία τον προτρέπει αντίστροφα εις την εγρήγορση, εις την ύψη. Ο νόμος της φυσικής εντροπίας οδηγεί προς την φθορά και την έκρωση. Αλλά ο νόμος της Εκκλησίας, ή ορθότερα η χάρις της Εκκλησίας, εμβολιάζει τον άνθρωπο εις την αθανασία, εις τη συνεχή δηλαδή ζωή. Η βούληση έτσι του επιστήμονα θα πρέπει ασκούμενη να υπομένει, να καρτερεί, να ανέχεται. Χρόνια ίσως για να ανακαλύψει κάτι. Ομοίως το γνωστικό μέρος της ψυχής του θα πρέπει να το ξεγυμνώσει, να το κενώσει, να το αδειάσει, αν θέλει να λέγεται και να είναι απροϋπόθετος η επιστημονική του εργασία. Αλλιώς θα διαθέτει κάποιες προκαταλήψεις. Ακολούθως το συναισθηματικό του ή θυμοειδές του θα πρέπει να το δαμάσει για να μην ξεφεύγει και οδηγεί αλλού την νόηση και επιζητεί μόνο την γρήγορη ευχαρίστηση ή την εύκολη ειδονή και χαρά. Ενώ αντίθετα, όπως είπαμε, στο σχήμα της επιστημονικής διεξαγωγής έρευνας απαιτείται κόπος και βάσανος. Ας έλθουμε τώρα να αναφέρουμε και ορισμένα εισαγωγικά στο θέμα μας μεταξύ ακαδημαϊκής και εκκλησιαστικής θεολογίας. Η αληθινή θεολογία δεν εξαντλείται στο επιστημονικό, δηλαδή γνωστικό, μόνο μέρος της, το οποίο κυρίως αποτελείται από ερμηνευτικό και συστηματικό μέρος. Όπως προαναφέραμε, πέραν από το επιστημονικό ή γνωστικό, η θεολογία ασκείται σύμφωνα με την ιερά μας παράδοση και πάνω στο χαρισματικό, προφητικό ή αλλιώς μυστικό και πνευματικό. Θα δώσω ένα παράδειγμα από τη σημερινή επιστήμη, τεχνολογία και, αν θέλετε, την καθημερινότητά μας. Στην θεωρία της επιστήμης γίνεται λόγος για τα λεγόμενα συμβολικά ή software μοντέλα της κάθε μιας επιστήμης. Αυτά τα συμβολικά μοντέλα είναι τηρουμένων των αναλογιών. Ο πνευματικός ή χαρισματικός εκείνος διάβλος που μας πλουτίζει σε βάθος και πλάτος την θεολογική μας γνώση. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας, αρχής γενομένης από τον Διονύσιο τον Αεροπαγίτη, γράφουν «Διτίν είναι την των θεολόγων παράδοσιν, την μεν απόρριτον και μυστικήν, την δε εμφανή και γνωριμοτέραν, και την μεν συμβολικήν και τελεστικήν, την δε φιλόσοφων και αποδεικτικήν. Και συμπλέκεται το ρητό το άρητον, και το μεν πείθει και καταδείται των λεγόμενων την αλήθειαν, το δε δρά και ενιδρύει το Θεό τες αδιδάκτης μυσταγωγίες. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου χριστιανοί, η θεολογία έχει μία διπλή έκφραση, θα λέγαμε. Από τη μια ισχύει η μυστική αποκαλυπτική γνώση, και από την άλλη μεριά η γνωστή πληροφόρηση. Υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία μας τα δόγματα τα οποία αναλύουμε, κηρύττουμε, διδάσκουμε, αλλά υπάρχει και ένας άλλος τεράστιος εσωτερικός πλούσιος κόσμος, μυστικός, συμβολικός, τον οποίον όχι μόνο δεν μπορούμε να δούμε, αλλά και δεν μπορούμε τουλάχιστον πλήρως να επεξεργαστούμε λογικά και επιστημονικά. Γι' αυτό και ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης αναφέρει ότι η θεολογική παράδοση, έτσι όπως την γνωρίζουμε από την εν Χριστώ αποκάλυψη, είναι διπλή. Αυτό το διπλό σχήμα όμως που έχει η θεολογία, δηλαδή του ρητού και του άρητου, του μυστικού και του κηρυσσόμενου, ή αλλιώς αν θέλετε κατά την γλώσσα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, την λεγόμενη αποδεικτική και την διαλεκτική μέθοδο, θα πρέπει να προσέξουμε, διότι πολλές φορές ακόμα και από τους ίδιους τους θεολόγους δημιουργείται μία σύγχυση. Σύγχυση και μάλιστα σε διπλό επίπεδο. Διότι ενώ, όπως ακούσατε, ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης αναφέρει τη διάκριση μεταξύ ρητού και άρητου, δηλαδή μυστικής και κηρυκτικής θεολογίας, η αναφορά του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά σε αποδεικτική και διαλεκτική θεολογία δεν αναφέρεται στο περιεχόμενο, αλλά εις την μέθοδο. Το σημείο αυτό είναι κρίσιμο και σημαντικό, διότι εάν αναφέρουμε τη διπλή αυτή μεθοδολογία του Γρηγορίου Παλαμά ή στο περιεχόμενο της πίστεώς μας, δηλαδή στα δόγματα, τότε εμπίπτουμε στην σχολαστικιστική αίρεση της λεγόμενης διπλής γνώσης και διπλής αλήθειας. Αλλά η διπλή μέθοδος του Παλαμά είναι, όπως προείπαμε, μέθοδος και όχι περιεχόμενο. της θεολογίας. Παρά το ότι η μέθοδος επηρεάζει το περιεχόμενο και το περιεχόμενο επηρεάζει τη μέθοδο και συνεπώς έχουμε στην πραγματικότητα και γνώσεις θεολογικές οι οποίες προέρχονται είτε από λογικό συλλογισμό είτε από αποδεικτικό συλλογισμό. Και να κάνω μία παρένθεση, όταν ο Γρηγόριος ο Παλαμάς ομιλεί για αποδεικτικό και διαλεκτικό συλλογισμό όσον αφορά την θεολογική μεθοδολογία, εννοεί το εξής. Αποδεικτική την θεωρεί ο Παλαμάς όταν αποδεικνύεται είτε μέσω της Αγίας Γραφής, είτε μέσω της βιωματικής, έμπρακτης ζωής των Αγίων ερμηνευτών της Αγίας Γραφής. Και όταν ο Γρηγόριος ο Παλαμάς ομιλεί για διαλεκτική μέθοδο, εννοεί την μόνο μέσω του στοχασμού του ανθρώπινου παραγωγή θεολογικών γνώσεων. Η διαλεκτική, δηλαδή ο ανθρώπινος στοχασμός, δεν καταργείται, αλλά όταν μεταμορφωθεί εν Χριστώ, δηλαδή αγιαστεί, λειτουργεί θεοπρεπώς. Δηλαδή ο θεολόγος θεολογεί θεοπρεπώς. Με άλλα λόγια, στην τελική βαθμίδα της θέωσης, ο θεολόγος ταυτίζει την αποδεικτική με την διαλεκτική μεθοδολογία του, έτσι ώστε να μην υφίσταται διχασμός και σύγκρουσης μέσα του, διότι ο νους του πλέον έχει γίνει νους Χριστού και ως εκ τούτου οι εμπειρίες του είναι χριστολογικές, αγιοπνευματικές, τριαδολογικές ή τριαδικές, με άλλα λόγια θεοφανικές. Συνεπώς, εκείνη τη στιγμή όταν βρίσκεται στη θέωση, ο θεολόγος ή θεολογών δεν διακρίνει μεταξύ του στοχαστικού νοός του, δηλαδή της διανοίας του, και της καρδιακής του λογικής, διότι έχει ενώσει σε ένα κέντρο αυτές τις διασπασμένες μετά το προπατορικό αμάρτημα δυνάμεις της ψυχής μας και ως εκ τούτου έχει γίνει πλέον σώος, δηλαδή ολόκληρος, σε σωσμένος, τέλειος. Και αυτό το οποίο είναι ρητό και μπορεί να το εκφράσει, και αυτό το οποίο είναι άρρητο και δεν μπορεί να το εκφράσει, το βλέπει, το βιώνει, το λέγει, αλλά με έναν τελείως διαφορετικά από την κοσμική ανθρώπινη κατάσταση ή έννοια, το λέγει και το βιώνει θεοπρεπώς, διότι ο ίδιος έχει γίνει κατά χάριν Θεός. Αυτή η μεθοδολογία λοιπόν που στα πρώτα επίπεδα φαίνεται για μας τους αρχάριους ως προς την πνευματικότητα ότι είναι μία διπλή μέθοδος, θα πρέπει να προσέξουμε να μην την ταυτίσουμε με ένα τυχόν διπλό περιεχόμενο που όντως μεν υφίσταται, όπως προείπαμε, διότι υπάρχουν αποκαλύψεις του Θεού οι οποίες αποκαλύπτονται και υπάρχουν και ενέργειες του Θεού οι οποίες δεν αποκαλύπτονται. Οπότε ο άνθρωπος μόνο στην εσχατολογική κατάσταση ή προγευόμενος σε αυτήν εδώ τη ζωή, όταν βρεθεί στην τελειότητα, μπορεί να εισέλθει εις αυτόν τον θείο γνώφο και να γευθεί πλούσια εις την μεταθάνατον και μετά την τελική συντέλεια των αιώνων κατάσταση της ανθρωπότητος, αν μεν είναι σεσωσμένος, δηλαδή μέλος της βασιλείας του Θεού, μπορεί λέγω να τραφεί, να θεάται, να συνομιλεί και ο ίδιος με αυτόν τον τρόπο, θεοπρεπώς δηλαδή, εφόσον έχει γίνει ο ίδιος ένας μικρός Θεός κατά χάριν, να ομιλεί πρόσωπον προς πρόσωπον με την Αγία Τριάδα. Και αυτή η προσωπική κοινωνία να είναι ατέλεστη σε βάθος και πλάτος γνώσεων, εμπειριών. Και αυτό είναι το άφθαστο μεγαλείο της εν Χριστώ αποκεκαλυμμένης πίστεώς μας, το οποίο φαίνεται ακόμα και ανθρωπίνως λογικά ή φιλοσοφικά, αν το σκεφτεί κανείς, ως ένα μεγαλείο ανώτερο του οποίου δεν έχει συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Ωστόσο, έχει την έφεση ο άνθρωπος να φτάσει σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή την άρρητη κατάσταση, για μας τουλάχιστον που ζούμε σε αυτόν εδώ τώρα τον κόσμο. Αυτή η διπλή μεθοδολογία της θεολογίας περιγράφεται από όλους τους πατέρες της Εκκλησίας με διαφορετικά λόγια, σχήματα και εικόνες. Παραδείγματος χάριν, ο Κλήμης ο Αλεξανδρέας παρομοιάζει τη διπλή αυτή μεθοδολογία ως τις δύο γυναίκες του Αβραάμ, την κυρία Σάρα και την δούλη Άγαρ. Άλλοι πατέρες νηπτικοί παρομοιάζουν τις δύο αυτές μεθόδους θεογνωσίας ως δύο οφθαλμούς ή δύο φώτα. Ο Μέγας Βασίλειος ονομάζει την πρώτη δόγμα και την δεύτερη κήρυγμα. Το δόγμα κατά τον Μέγα Βασίλειο δεν είναι το δόγμα το οποίο γνωρίζουμε στην δογματική, δηλαδή στα δογματολογικά μας εγχειρίδια, αλλά είναι η μυστική θεολογία, η άρρητη, απόρρητη. Και το κήρυγμα είναι η εκφραστήσα, αυτή που μπορεί να εκφραστεί η θεολογία στον άνθρωπο για να γίνει κατανοητή. Και στο σημείο αυτό να κάνω, αν μου επιτρέπετε αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, άλλη μία διευκρίνηση, ότι όταν μιλάμε για διπλή μεθοδολογία δεν θα πρέπει πάλι να περιπέσουμε σε μία άλλη σύγχυση η οποία είναι συναφής, εννοώ την καταφατική και την αποφατική θεολογία. Είναι άλλο τεράστιο κεφάλαιο αυτό και δεν θα μας απασχολήσει επί του παρόντος. Ο Ισάκος Σύρος πάλι τη διπλή αυτή μεθοδολογία ονομάζει την πρώτη πνευματική και τη δεύτερη σωματική. Ο διάδοχος Φωτικής τη διπλή αυτή μεθοδολογία πάλι ονομάζει ως άντληση πνευματικού ύδατος με κουβά ή χωρίς κουβά. Προσέξτε, από την σχετική περικοπή της Σαμαρίτιδος, όπου ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ζήτησε από τη Σαμαρίτισσα νερό, επειδή ο ίδιος δεν είχε άντλημα, δηλαδή κουβά, για να τραβήξει νερό από το πηγάδι. Το πνευματικό νερό που πάντοτε η θεολογική αλλά και γενικότερα θρησκειακή γνώση παρομοίαζε με το γάργαρο νερό που αναπηδά από ένα φρέαρ, διότι όταν ο άνθρωπος φωτιστεί από το Άγιο Πνεύμα, μέσα από την καρδιά του ξεπετάγονται ρήματα θεία, τέτοια τα οποία προηγουμένως ήταν αδύνατον όχι μόνο να συλλάβει αλλά και να εκφράσει. Σκεφτείτε τους Αγίους Αποστόλους πώς ήσαν προηγουμένως, δηλαδή πρώτης Πεντηκοστής, και πώς έγιναν μεγάλοι θεολόγοι μετά την Πεντηκοστή. Με λίγα λόγια, η όλη αυτή εκκλησιαστική θεολογία, έτσι όπως την ονομάζει μάλιστα ο Ευσέβιος Καισαρίας, διακρίνεται, χωρίς απαραίτητα να διαχωρίζεται, της ακαδημαϊκής θεολογίας. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, η εκκλησιαστική θεολογία διεξάγεται αλλιευτικώς. Προσέξτε, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος δανείζεται το επίρρημα αλλιευτικώς από τους ψαράδες αγράμματους Αποστόλους. Ενώ η δεύτερη, η ακαδημαϊκή θεολογία, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, διεξάγεται αριστοτελικώς, δηλαδή χρησιμοποιεί την λογική. Η αλλιευτική θεολογία των ψαράδων και μάλιστα του μεγάλου ψαρά, του πρώτου ψαρά των ψυχών του Ιησού Χριστού και στη συνέχεια του δεύτερου ψαρά του Απόστολου Πέτρου, τον οποίον ο ίδιος ο Χριστός εκάλεσε ψαρά ψυχών. Αυτή η θεολογία σχετίζεται με έννοιες που φύση ανήκουν στη θεολογική σφαίρα, ενώ η αριστοτελική θεολογία προσπαθεί να εννοήσει απ' έξω, δηλαδή θύραθεν, αυτήν την θεολογική σφαίρα με ανθρώπινες, λογικές, κτιστές κατηγορίες σκέψης. Με άλλα λόγια, ενώ το θείον λειτουργεί για τον άθεο ή τον άπιστο αντικειμενικά και ουδέτερα, δηλαδή επιστημονικά εντός εισαγωγικών, για τον πιστό λειτουργεί υποκειμενικά, προσωπικά, βιωματικά. Μολονότι κατά τον Μέγα Αθανάσιο η θύραθεν επιστήμη διαθέτει ανεκτικότητα, ενθάρρυνση των στοχαστικών υποθέσεων και ποικιλομορφία, όλα αυτά μπορούν να λειτουργήσουν υπό τις κατάλληλες, ορθόδοξες, δηλαδή ασκητικές προϋποθέσεις, τόσο στην ακαδημαϊκή όσο και στην χαρισματική θεολογία. Συνεπώς, η όλη θεολογική επιστήμη συνιστά έναν συνοριακό κλάδο, μια δηλαδή συνάρτηση των σχέσεων ιστορίας και εσχατολογίας. Και αυτό αποδεικνύεται εύκολα από το ότι ενώ για να φιλοσοφήσουμε απαιτείται να είμαστε λογικοί, προκειμένου να θεολογήσουμε και όχι απλώς να θρησκειολογήσουμε, οφείλουμε να είμαστε οπωσδήποτε πνευματικοί. Και στο σημείο αυτό τελειώνουμε την ενότητα αυτή, αγαπητοί μου ακροατές, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε πάνω στην ίδια βάση και στο ίδιο κεφάλαιο στις επόμενες εκπομπές μας συν Θεώ. Σας ευχαριστώ.